Lentiesīgi esam trīs nepiedalās Rauts, Vita un Zane pamatdarba dēļ. Kvorums ir un varam sākt kārtējo domu sēdi. Pirmais par trūkstošo finansējumu Liepājas rajona sporta skola treneru algām. Liepājas rajona sporta skolas direktora Daiņa Zelenberga iesniegumu par trūkstošo finansējumu sporta skola algām. Tas mūsu gadījumā ir divi sporta veidi, tas ir galda, tenis un futbols. Un lūgums ir atbalstīt ar 1573,66 eiro. Ņemt sadaļā no neparedzētiem izdevumiem kaut ko līdzīgi, kā mēs pagājušā mēnesī izdarījām skolē, lai piefinansētu māsu. Bet māsu tad arī lūgums atbalstīt. Varam
atbalstīt?
Jā.
Paldies. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu no kādiem naudu izdarījām agro. Lūdzu pagarināt termiņu un nepiemērot soda procents un atbalstīt viņu, kas ir jāmaksā līdz šim, to viņi visi nomaksājuši, bet viņi ir, ka nav bijuši labvēlīgi pagājušā gada raža, bet tas jau ir gadu no gada, jau tā raža ir nelaikam švaka.
Nav.
Jā, bet nu labi, bet cilvēki, ko soli, to esmu izdarījis, vismākais, ka saņem Eiropas subsīdijas, tad arī nomaksā. Un 1233,70 līdz 15.11. Un 1240, a, kāpēc tev vairāk trīs summas? Vai tur trīs arī? Jā. 1243 un 1240,91. Varam vienoties,
kad mēs jā.
Nākam zemniekiem pretī. Kas arī lūdzu tieši tāpatās līdz gada beigām. Lai nepiemērojam sodu procentus par 511,74 eiro. Un trešais arī zemnieks ir Sija Jāņkalni S. Svergals Burenieki, kad arī atbalstam, kad pārceļ maksājumus 429,13, 458,9, 456,9, 456,9. Varam par visiem jā. Trim uzreiz, jā?
Jā.
Ja varam palīdzēt, tad palīdzam zemnieki.
Jā.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana. Ir nekustamais īpašums pagasts. Un viņi ir pirmās grupas invalīdi, ko arī mūsu saistošie nekustam ļauj. Un tā pati ir Gusev arī, ko arī mūsu saistošie noteikumi ļauj. Un arī ir īpašums manulē par 50%. Varam pavasināt cilvēkiem. Paldies. Par grozījumiem jāktos piestaņu maksas pakalpojumu cenrādī. Visiem arī komitejas sēdē. Mastas kāpieniņš ir, tomēr elektrība ir palikusi dārgāk. Un, ja tics ir izvērtējis arī apkārtējās ostas un kaut kas līdzīgs, lai būtu. Tad, Pavlos novada deklarētiem iedzīvotājiem, novada reģistrētiem komersantiem mēnesī par vienu metru peldlīdzekļiem ir ar visu PVN 5,38. Nedeklarētājiem iedzīvotājiem nākus novada reģistrētiem komersantiem mēnesī par vienu metru 6,05. Viesiekām dienaktī 15 eiro, kas ir zem 10 metri, un kas ir virs 10 metri, ir 20 eiro par dienaktī. Un, nu jā, tev elektrība, ūdens, veicēja duša, Wi-Fi, sveļas mašīna, žāvētājs, iekļauts cenā. Tā kā, nu, visi servisi ir par to naudumu. Varam vienoties.
Jā.
Paldies par kalendāru cenu. Arī turs un centrs griezās par cik. Ir palikuši vēl 8 kalendāri, varbūt kāds vēl uz lieldienā vēl grib iegādāties par lētāku naudu. Pēc nocenošanas ir 3,28 un 2,71 iestādēm. Un, ja ne, tā kā runāju komitēs, ja paņēmu uzdāvumu kādam iestādēm, vai ko. Varam, ja?
Jā.
Par projektu finansējumu konkursu rezultātu apstiprināšanu, Līza Ņēģera apkopoja mazos projektiņus, kurus mēs bijām izsludinājuši. Kopējā summa bija 10,025 eiro. 5,000 mēs bijām budžetā paredzējuši. Un pēc komisijas, kur izvērtēja rūpīgi pēc punktu sistēmas, kurā piedalījās arī Gintas, Aldis, no Klētas, Turšiem, Alfreds. Tas punktu sistēma izveidojās tā, kad saņem naudiņu 615 eiro normāls līdzīgs radio vadāmo automašīnu trases aprīkojumam. Evita Štāle, vibrošanas inventāri iegādēja novada iedzīvotājiem 429 eiro, Inguna Kopštāle Sarai ciem bērnu laukumu pilnveidošanai 650 eiro, Irīna Kurčānova grāmata vakar stāsta skalu gaismā 700 eiro, Daiga Kadeģi, lai ziemupis skan 700 eiro, Velcits Kaus Krokdarnieču kops spundiņš radošās darbnīcas no vecās mācas pūrlāda 457 eiro, Elīna Horna man nolik kultūra vēsturu 610 eiro, Agita Pētersona lēžam saknes savā zemē 473 eiro, un Anda Vītola prieku rodi radi rādi, daļēja naudiņa, kas palika 366 eiro. Man priekšlikums apstiprināt un novēlēt, lai visiem labi realizējās. Paldies Jā. Par nekustamā īpašam atsaminošanu. Un būs tāds un tāds. Vītola jau 15. Nodot atsaminošanā to neapdzīvoto mājiņu, jo zeme ir viņa, ko viņš mantoja no savas mammas. Un varbūt ir beidzot sakārtot īpašam tiesības, un cilvēks dabū zemi ar kaut kādu māju, ar tā māju beidzīgā stāvokli, un jau gadus desmit jau neapdzīvo. Nodot atsinošanai nekustamo īpašumu, kad ir stāds un tāds, vīto 15, 17 vērtējums, un tad atgriežās apakaļ piedāvājumu viņam kā zemes īpašniekam. Pārmērāts, jā.
Jā.
Es par groziem tālos no pašvaldības amatiem mākslas kolektīva vadītāja koncertmeistara darba samaksas nolikumā. Vērgales kultūras no vadītāja VLP man griezās par Vērgales amatiem teātī, kur, manuprāt, ar to mazo darbu stāžu, jeb cik viņi darbojās, tad atzinīgs panākums guva pirmajā savā pastāvēšanas skatē, kurā piedalījās. Un tad arī lūdzu, lai piemēro vadītāja Ceriņai kalnu, kā mēs paši vienu nolikumā izskatījuši. Un lūgums ir atbalstīt un izdarīt grozījumus Pāvils Novada amatiem mākslas kolektīva vadītāja konceptmeistara darba samaksas nolikumā, papildinot noteikumu 5. nodaļu un izsakot to šādā redakcijā. Divu nedēļu laikā pēc kolektīva dalības skats vai konkursos, kur rezultāti ietekmē atalgojuma samaksas grupas noteikšana, kolektīva vadītājs iesniedz kultūras no vadītājiem informāciju par iegūtiem rezultātiem. Kultūras no vadītājs vienu mēnešu laikā pārskat kolektīva vadītāja atalgojuma samaksas grupu, sagatavo grozījumus tarifikācijā un iesniedz to apstiprināšanai domē. Kultūras no vadītājs saskaņo domas lēmumus, kultūras nav vadītājs saskaņā domas lēmumus, lai atbilstoši vienosinās pie darba līguma. Man liekas, tas būtu korekti, lai nebūtu jāgaida reizi gadā, tur oktobrs un novembrs, kad vai nu krīt tie rezultāti vai ceļās, kad nu kad pēc skatēm.
Nē, bet tas stājās spēkā no šī brīža. Teicu, no šī brīža, tas, kas viņam iepriekš bijis, tad tas ir zudis. Jā. Klāt nedabūs.
Nē, nē.
Tas iet pēc vecā nolika.
Jā. Bet jā. Lai nav jāgaida cilvēkam oktobrs.
Arī mēs ceram, ka šobrīd, ko
dara? Ar nākamo mēnesi?
Nākamo
mēnesi? Jā. Tā kā rakstīt, slēdz vienā, tur jau viss smuk ir aprasīt.
Pēdējais punkts
ir
tur.
Jā. Nē, tas būtu korekti gan uz dejotājiem, gan uz koriem, uz visiem. Toreiz mēs tik tālu neaizdomājam, mums tik smagi gāja tas nolikums, ka tik tālu tiešām neaizdomājam. Devītais par groziem Pāvils Novada pašvaldības amatpersonu darbinieku atlīdzības nolikumā. Noniecis sagatavotos grozījumus valsts kontrolas norādījumu par atlīdzības noteikšanu domas deputātiem un atlīdzības noteikšanu kārtību komisijām un darba grupas strādājušiem. Lēmuma projekts skan par deputātu pienākumu pildīšanu domē atkarībā no nostrādāto stundu skaita saskaņā ar ikmēnešu darbu skaits tabelu. Par darba domas apstrādājas komisijās, komitejās un darba grupās atkarībā no nostrādāt arī stundu skaita. Un domas izveidot komisiju, darba grupas locekļi un sekretāri par darba komisijās arī pēc nostrādātās stundu skaita. Lai tas bija ļoti labs, ko mēs komitejā izdiskutējām par tām tabelītēm arī, lai sataisi un izsilti. Nu labi, nu vai šodien vai rīt, bet turpmāk tiešām, jo tas darbs jau vien nebeidzās, tas, ka mēs te atnākam pie galva tomēr ir ikdienas, kur mēs esam un pārstāvam un runājam un darām un tā, lai tiešām kaut kā ejam arī samaksā. Vai pilnīgi nenivēlēt to deputāta vārdu, ja nosaukumu.
Skaidrs, tam tālāk es tu brauc, jā?
Jā.
Grozījumi 15. gada 10. māja zemes nomas līgumā, numurs ir 24. Rīvās ir mūsu piedarošies nekustamās īpašumas ganības, kas sastāv no vienām zemes vienībām. Un tā, tas līdz šim bija iznomāts zemnieku saimniecībai brīvnieki un trim privātām personām, bet nebija visa... Visa platība nosaikta, kopā 28 hektāri ar daļām par šīm abiem gabaliem, un līgums bija par, par pusi nepilni. Ja? Un priekšlikums izdarīt labojumus līgumā ar zemnieku saimniecību brīvnieki, jo viņi arī tādi vēlēšanās ir izteikuši, un labot viņa... Iepriekšējā līgumu nomainot platību 10 hektāri ar platību 20,39 hektāri, un līdz ar to viss šis īpašums ir iznomās. Ja? Atbalstam.
Ja.
Ok, paldies. Par zemes nomas līgumu šeit ir saņemts iesniegums no saimniecības kalnieki īpašnieka, kurā izteikti vēlme. Iznomāt zemes gabalu Pālostas pilsētas teritorijā, attiecīgu hadasta numuru 1,367 hektāru platībā uz 5 gadiem lauksaimnieciskai ražošanai, tā jau kums es runājam. Šis zemes gabals atrodas pie mežniecības torņa, lauksaimnieku dienas torņa, un ir brīvs, un ir tieši kums iznomāt viņam, jā? Labi? Piekrītam?
Jā.
Par zemes nomas līgumiem ir saņemts iesniegums no kolektīvās sabiedrības Vērigali 1 par divu zemes gabalu iznomāšanu, konkrēti zemes gabals Brikši un Spulgas ar attiecīgiem kadastra numuriem. Viens ir 0,7 hektāru platībā un otrs ir 0,36. Jā. Zemes gabalā šobrīd netiek izmantot, iepriekšējais izmantotājs vairs nav. Un tātad priekšlikums ir šo gabalus izmantot, iznomāt kooperatīvai sabiedrībai Vērigali 1, maksājot nomas maksu 2% no kapitālās vērtības un plus PVN. Ja?
Lai strādā.
Jā, lai strādā.
Jā.
Labi, šeit tāds arī dots skicīts, lai var atrast, kur tas ir. Par zemes nomas līgumiem šeit ir divi punkti. Par īpašuma, tā bija palīgs saimniecība, iznomāšanu 3 hektāru platībā vienai personai un 1 hektāru platībā otru personai uz 5 gadiem lauksaimnieciskai ražošanai. Atbalstam, jā? Jā, paldies.
Jā.
Tālāk par zemes nomas līgumu Kalnielā 43. Tas ir par Cīdavas ūdens dzirnām, par stāvlaukumu. Viņi gribēja līdz 5 gadiem slēdz nomas līgumu, bet tā kā viņi gadā izmanto tikai 2 mēnešus šo gabalu, tad atcīm redzot, ka tā mēs viņiem nevaram.
No maija līdz
4. No 4, jā, satvēju, 4, jā. Tātad... Jautājums paliek, tātad izlēma, ka mēs slēdzam vai atsakām nomas līgumu uz no 25. maija līdz 25. septembrī.
Es vēl paskaidrot, es arī sazvanījos, kā mēs komitejas sēdē. Viņš teica, jā, ka viņš tik tālu bija aizdomājis, jo loģiski, ja slēdz 5. gadiem, tad nevar būt kaut
kāds 12 mēnešu gadā.
Tad ir vai 60 mēneši no 7, vai tā viņš tik tālu bija aizdomājis. Viņa piedāvājums bija tāds, ka mēs arī to pārrunāsim. Viņš ir gatavs maksāt par 12 mēnešiem nomu. Bet, nu, 60 mēnešiem nomu, bet apsaimnieko tikai 4 mēnešus. Viņš maks, nu, tā kā nomā visu gadu, bet apsaimnieko tikai 4 un tad tos 8 mēnešus mēs lai apsaimniekojam. Jo viņš saka, es nevaru nest atbildību, kas notiek decembrī, es tur pats uz vietas neesmu. Maksāt viņš ar mieru.
Tad maksāt viņš ir ar mieru,
jā. Jā, nu, bet tas ir diskusijas vērts vai varbūt tad tur, nu, slēdzam uz tiem 4 un kā mēs saimniekojam, lai tur...
Bet viņam tas ir būtiski, lai tu te pieci gadu figurēt.
Es domāju, ka viņam ir vēl, ka neienāk nākamgad.
Nu, tā šogad mēs to
redzēt. Ka ir projekts
kaut
kāds apstiprināts,
tur
arī varbūt, ka vajag apakšā.
Cik tā
rūma
ir, cik nosazās? Cik viņam
tas
teiks?
Nav, nā.
Kas to pateikt?
Nē, to var pateikt.
Nē, nē, patiem 8 mēnešiem.
Jā,
nē, nē.
Es nezinu, domāju, ka to apgrozīt.
Cik tu sanāk, ka mums ir lasīt uz papīru?
Bet ko mēs zaudējam, ja mēs darām tā kā viņš grib, no to ziem vienalga mēs tos grūžus tur vāksim, cik viņš būs.
Nav jau arī. Bet būs samaksājis, ar
to? Viņš būs samaksājis. Un būs vienākums nauda. Mēs zaudējam varbūt to, ka mums saistīts
rokas. Nu jā.
Jā, ka mums saistīts rokas, mēs nevaram pēc gada vai diviem piedāvāt citam viņu, vai ne? Bet nu vai tas ir mūsu mērķis?
Bet varbūt nāk kaut kāds nākamgad, nezinu.
Amerikas Amkos.
Jā.
Nu, bet ja viņš ieps kaut kādiem projektiem, tad viņam vajag to garantiju, ka viņam tie pieci gadu tomēr būs, tad mēs viņam sasienam rokstā.
Bet tur nekāda būvniecība nevar būt, tā ka es necu, ka tur kaut kāds grandiozais projekts.
Bet ja tu runāji, viņš nemanēja neko
par projektiem. Par projektiem nevienu vārdu šeit. Ne. Es nekur to aprēt tādu info dabūju par projektu.
Viņš bija iesniegumā
rakstījis, ka viņam
ir
apstiprināts kultūra kapitāls.
Jā,
kultūra kapitāls.
Bet
viņiem tur nevajag
kaut
kādu piesaistu pie tēm? Nu kā, viņam jau vasarā piesaistu.
Nē, nu viņš tur te iesniegu un arī īmēks to, ka viņš tur grasās, ka tās viskas pārbūvētu un
pārtaisītu. Lūdzu, pagarināts liekas līgums 5 gadiem par kalnes stāvokli uzsaņojuši nomašanu vasaras sezonas laikā no 25. Uz septembrim, tā kā te ir. Udens zinās, tad pēc pirmā gada pozitīvās pieredzes esam gatavi attīstīt virkni dažādas lietas, kuras piedāvā iedzīvotājiem turistiem. Tā skaitā esam saņēmuši līdzfinansējumu no Valsts kultūra kapitāla fonda par 5 brīvdabas kinoseans rādīšanu. To esi parādījis jebkurā gadījumā.
Nu, tos viņš parādījis, jā, lai
tur ir. Nu, kamēr viņš ir par tev, to, ko tu teici, arī viņš savāds tur to, nu to.
Bet to miskas tev alfē viņš arī atved un aizved, nu diez vai viņš tur paliks decembrī vai.
Ko?
Nu, tu saki, miskas jauns būvē.
Nē, nu,
viņš gribēja.
Parastāvā tā iesniegumā, tur apakšējām daļā ir rakstīts, ka viņš grasās.
Plānā ir labiekārtot vidi, miskas, konteineru novietni, kas, namiņu pārkrāsošana, remonts, atkrituma tvertņu pārbūvu, nakts laiku barjeras uzstādu.
Nu, viņš runā par konteineru novietni.
Runā par pārbūvi, tur pārbūvi viņš nekādu nedrīkst veikt, izņemot tas būtas nokrāsošanu, jo pārbūvi.
Pārējais
ir
labi
projekts. Viņš absolūti neko, un manas ievēršanai ir pagājuši reizē, kā es jums komitejā arī teicu, ka viņam ir tieši noteikti zona, kurā vietā, ar ko viņam jāpildi. Mm-hmm. Tas, kas notiek tālākais pēdējās laiks, ja mēs praktiski atnēst.
Nu jā,
no to jāatceros.
Es esmu pēc patiem tauriņiem, kas un tie
ir mūsu darbība.
Jā.
Un tie ir jāvāc mūsēļ.
Skicē. Ko? Skicē. Skicē.
Bet to jau viņš nesavāks un alas tālāk, kā es savu teritoriju. To jau arī nevar prasīt viņam.
Nu jā, klāti pie līguma skits, viņš vāc tik, cik viņš ir pats parakstījis līgumā. Nu, reku, te jau redz, tie tauriņi arī visticamākais biku tur minēja šitai detaļā labā pusē, ne?
Jā, nu jā.
Nu, tad viņam ir viņa jāvāc tie tauriņi. Es pieceļu, ka tevi.
Šito.
Nu, redz. Par šito?
Par to dēļ.
Nu, pagodāju, mēs jau viņam nevaram visu tādā
pārliet. Nē,
bet te jau iznāk loģiski. Nu,
jā. Šitas ir tas gabals.
Nu, šitai tonis, vai ne? Jā, man tas arī ir tas gabals.
Man intas ir šitā.
Nu, tālāk, nē.
Nevāc neko.
Bet tur jau viņam nav jālāk.
Bet šāpēc var
viņš nevāc. Viņš arī vārds to, kas viņam ir
pārpildi. Bet tur jau viņš arī nevar, viņam nevar prasīt.
Viņš
nevāc.
Viņš nevāc šito te daļu. Šito daļu, ja viņam iedod šito skici, ka viņam jāvāk viss tas laukums, kas ir iekšpus laipām, zem laipām, viņš to nedara. Viņš izvāk tikai laukumā divas kastas, te un šitā.
Nē, nu prasam viņam to, mēs esam
prasījuši,
viņš to darīt.
Pagājuši gadā viņš esam paņēmu cilvēku silu bērnu, kas viņam to darīja. Paties, ka es to nevākšu.
Viņš vāks tagad tā, kā
šeit ir uzzīmēts.
Nē,
viņš saprat, ka šito tevi viņš
nevāk. Tālāk būs arī šeit.
Nu, tad ir man prieci, ka mums pieliekam vienu punktu klāto pie tā.
Nu, tas
arī. Tā līgumu, mēs jau var vakt tajā šeit mēnešos.
Skiču. Bet tā skits jāpārtais?
Jā.
Nē.
Nē, kāpēc jāpārtais? Skits
iezvērtājā.
Tālāk jau viņš neies.
Tālāk jau neprasa nevienu.
Tad šī skits ir kā līguma
pieliktums. Nu, tālāk viņam mēs nevaram prasīt. Nē, tālāk.
Bet minēja to, ka pārbūvēt nedrīkst sakarā ar to, ka tas ir projekts, ka viņš nekādu visu kasti nedrīkst pārbūvēt.
To vajag arī līkumā. Nē, nefiksēt.
Jā.
Nē, tas ir labi projekts. Viņam ir uzraudzīts. Būdiši ar krāsu?
Jā, būdiši ar krāsu.
Mēs promējiem rimā.
Jo, pa krāsošanu vai tā krāsošanu, tad principā būtu ar aktiķi ar jāsu.
Abūlot,
kādā krāsā krāsot.
Jā, kad nenokrāso ar motoreļu.
Tas jau ir milkārt vidē kaitīgi, jā. Bet arī pa to varu pat esi pa. Labi.
Man piedāvājums ir palikt uz tiem 4 mēnešiem un skatāmies. Nu, interesi ir par tiem laukumiem, varbūt nav.
Ok, labi.
Nē.
Mēs jau nezinām, kādiem apgriezinām viņš nāk iekšē, ja cilvēks tiešām noviet no tiem 4 mēnešiem kaut ko kapitāli ne, bet pārvietājumu noliek, ieguldās, tad jau tad ir citkliet. Ja viņš vienkārši tik, tu 4 mēnešus esoši, pēc esoši
atiek. Nē,
viņam
ir
trēlers, viņš viņu atvērtu trēleri, sāns vaļā, nu kā ir tā.
Es domāju, ka pagājušā gadā viņam tur kustība bija.
Jā, jā, jā.
Viss notiek.
Tā
viņš nav.
Tā
viņš nenāk.
Jā,
tā viņš nenāk.
Jā,
tā viņš nenāk.
Jā, tā viņš nenāk. Visiem cenām viņam tur aizgājās.
Nu, tā kur tu paliek uz tiem 4 mēnešiem, jā?
Es domāju,
jā. Nu, labi. Ja tas nekam baigi netrauc savu viņu biznesu tālāk. Labi ir. Nepaliek, jā?
Jā.
Labi, piekrītā. Jā, vienīgais teica, ja zināt, cik viņš maksā, tad pa to gadu varbūt var jau būt.
Tu nenoskaidri arī?
Nē, arī teica, ka nē.
Nē, līgumā nebija minēts konkrēts. Anvarums
esmu. Ingo nebija rēķins, un tur nebija maz tie rēķini, bija diezgan. Pa mēnesi? Kaut kas bija, nebija man.
Vārts
bija.
Jā, jā, jā. Nebija to
mēnesi. Nu, ja viņš visu gadu maksā.
Nu, jā, jā.
Un tad jau varbūt, kā viņš ņem mums?
1800 pa gadu.
Nu.
Tas nav maz.
Tur mēs varam arī pēc tam tos 8 mēnešus aizvest.
Nu, jā.
Par to ir
tas patiesība atmaksājās.
Es nezinu, vai mums ir pamats domāt, ka tur nāks kaut kas tāds, nu, nopietnāks iekšā.
Es pēc tam, kad es tagad tā Lauva, kas uzrakstīja, nu, pa to pludmalu, tad ka kaut kāds aktivitācijas spiežās tomēr.
Bet tas tā kā bišķi atkal citā vietā, ne?
Tur pat jau šī īstenība ir ārīgi.
Nu, nav, nu, jā, 200 metri.
Vairāk,
nu,
jā.
Mums galā vēl ir otrs laukums, nu, ja tik tiešām, nu... Būs tur
gribētu
sasiet
rūpīt,
tur
ir baigi mazīgs. Mēs jau sēdē runājam, ka to otru lauku varbūt tiešām pieturēt sev.
Mēs arī atbildējām jau.
Jā.
Mēs vaisotiem atbildi.
Kad to mēs paturām un netaisamies ar viņš.
Nē, mēs tieši
lai viņš paliek mūsu.
Mēs tā arī atbildējām.
Es gan gribētu teikt, ja viņš to naudu maksā pietiekot rulīt, tad varbūt tad dodam.
Jā, bet es
esmu manis,
ka visi...
Nu, pārvacam
pārkumēr. Jā, tālāk par rikstamā īpaši mērģeles izdomāšanu, jā. Spriedām pamatējās un skatījāmies šodien uz vietas dabā. Tad, kad noskaidrojās, ka rītā abi pretendenti jau savā starpā tiekās, tad ir priekšlikums šito jautājumu pagaidām atlikt un skatīt. Aprīļa sēdē. Jā?
Jā, tā arī dara.
Tas būtu pareizi.
Paldies. Tālāk te rakstīts gan lūdzu, bet tas, laikam, uz mani tam var attiecāt par tā plānojumu izstrādes uzstākšanu zemes vienības sadalīšanā īpašumā parkielā 29. Tur ir īpašums 3 hektāri, 6 hektāri, ne, bija. Gadās nepietiekami liels, es tur atradīšu platību, lai tajā varētu to varētu sadalīt trijās. Trīvas gabalos. Tā, un. Tā tad ir priekšlikums noteikti detāli plānojam izstrādi šiem īpašumam. Par pielā 29. Ir sagatavots darba uzdevums. Finansēšanas kārtība, protams, finansējuma veids pasūtītājs. Ja? Tā kā... Ir priekšlikums daudz dalīt,
jā?
Jā.
Paldies. Par zemes gabali ierakstīšanu zemes grāmatās pārlostas novada pašvaldības vārdā. Tālāk pievienot dažu sarakstu 72 vienībām. Gabali, kas pēc zemes reformas pabeigšanas palika bez īpašnieka, un kuri tad piekrīt mums. Un, un vēlums, kam ierakstīt zemes gantā piekrītīgās zemes gabals, pievienot to sarakstu un apstiprināt pašvaldībā īpašu tiesības uz šiem. Tiesības uz tiem zemes gantā. Jā?
Jā.
Ok.
Jā.
68 eiro nomas maksa mēnesī.
68, tas ir 680 un 800 gadā.
Tā ir noma un plus nekas no īpašumā.
No nomas, tas tā, tas mums ir tiekot. Mums ir interesē noma.
Nē.
Jā.
800 gadu, nesim.
Mums 8 reizinas.
Nu,
nē, nu mēs neicinām
no bildes. 4 gato, 4 350 rupis. 250.
Kaut kā 550.
550 mēs varam ievērst.
Jā.
Nezinu.
Arī nauda.
Nu, nauda ir kā viņiem.
Tur noteikti sanāk izvest drušķkastu.
Nē, nu, par to nav
kaut.
Jā. Nu, jā.
Aprē. Aprē, jā.
Ko tu saki?
Dodiet
viņam uz
12
mēnešiem,
un
viss maks
840
un tad
pros.
Nu,
bet
tomēr tas ir 50 mēnešu, tad
nu, varbūt mēs esamies kompromis variantu dot 3 mēnešu, 3 gadus viņam.
Ja tas no, viņam... Viņš vienkārši piesardzās ar to, lai viņam neiebrauc citur.
Tieši tā. Es domāju, ka viņš ir ieinteresēts, jā, to vietu tad
notiek. Bet varbūt nā.
Varbūt, ka nā kāds bagātāks.
Sildi, bet
viens
beigas. Bet jā, tur tik un tā neko nevar būvēt, jā, tur...
Būvēt?
Tikai nevar novietot.
Novietot, nu kas tur īpaši
bagātāks?
Nu jā, bet lielāks aktivitātes
kaut kas. Nu, bet to, ka kostā mazo gabaliņu kāds lielas aktivitātes tur uztaisīt. Nu.
Paņem pludmalu varbūt arī taisa pludmalē bāru.
Nu, bet ja tur blakus jau būs, tur jau pludmāls bāzes.
Jā, arī vairāk
jau
cenā. Mēs iegos jau bijis uz
pludmāli. Mēs atbildējām, meitenes saņēmus bija atbildā lāva jau, un viņa kārto papīrs, viņi ir pilni audiets uz priekšu. Ko lūdzu?
Lava, jā.
Lava.
Lava.
Lava, uzāks
lava. Jā, tam lava.
Jā,
konkurence jau nāk tikai pa labu
lietai.
Es tāpēc. Jo tā baigā attīstība jau tajā laukumā nav, bet tas ir viens vagoniņš, vagonobīli.
Nu, jā. Bet varbūt vienu uz 5 gadu, tad viņš droši var attīstīt, kad viņš zina, ka viņam būs vēl.
Nu, tas arī ir stāvs.
Nu, tas arī ir viens no argumentiem, jā, varbūt.
Kur mēs varam zaudāt?
Nu, neko.
Neko, 5 gadus.
Nē, nu, jā, kā mēs redzam ar tam pašam mēģinēm, jā, pēc tam kaut ko lausti ļoti grūti.
Nu,
jā, bet nu vienau, morāli tas, jā, tas, jā.
Es pa gadu tomēr.
Nu, tad dodam nav gadu.
Tad uz vienu gadu, jā. Nevis uz 4 mēnešiem, bet uz vienu gadu.
Nē, bet viņam to gadu nevajag. Viņam to gadu nevajag.
Nē, nu vajag jau, lai pirmo gadu parāk, ka viņš var samaksāt. Jā, nevarēs.
Nē, šeit paldies mums
arī.
Četriem mēnešiem. Četri mēneši rakstu.
Mans piedāvājums. Varam balsot kā. Es pat četriem mēnešiem.
Nē, nu labi. Tad vajag balsot?
Nevajag.
Jā, paldies. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra numuru attiecīgi. Vai saņems pilsoņu iesniegums par adreses piešķiršanu īpašumam Dižgulēni? Tā kā šajā Dižgulēnu īpašumā nekā cita bez meža nav. Un... Administrācijas noteikumi neparedz mežam dot adresi, tad vēlums, ka atveikt piešķirt adresi zemes vienībai ar attiecīgo kadastra numuru saskaņā administrācijas noteikumu 27 vai 28 punktā minētas ēkas. Lūkoju tiesniekšanā pāvēlēs nav būvvaldiet, drusku tā kā tas formulējums, bet nu, principā mēs ņem atsakam tātad, ja?
Yeah.
Jā, viņš jau gan saka, ka tā ir otrās klases būvē nevajag.
Viņš izpētīs divus likumus, pēc kuriem viņam nav jātais. Un tas būs atkal vēstuļi tālu un tālu.
Nē, nu lai viņš raksta. Nē, nu, bet mums nav jādod adrese prūmē.
Jūsu darīšana.
Nu tā, mēs arī komitejā samājām ar zemes ierīkotāju. Tā, pār dzīvokļu īreslīgumu pagarināšanu, šeit ir iesniegums par īreslīgumu pagarināšanas interjēla 99, dzīvoklis 29, kurš termiņš beidzās 10. aprīlī, un lēlas, ka pagarināt īreslīgumu uz tātad cik gadiem?
Uz
5 gadiem, jā?
Jā, mēs domāju, cilvēks strādā un mūsu darbinieks.
Jā.
Labi, paldies. Tālāk par dzīvokļu īreslīgumu izbeigšanu. Šeit būs divi punkti. Vispirms par Vērgales staciju. Bijusi īpašniece ir aizgājusi viņā salē. Un lēlas, ka ne 1. aprīļa izbeigta īres tiesības šeit personai. Un uzdot Vitrupam veik dzīvokļu Vērgales staciju 3. apsakošanu, sastāvīt pieņemšanas nodošanas aktu. Tā, ir 6,03 eiro parāds, no bet viņi jau nav vairs no kā
pieskatīt. Norakstīšanu.
Tas ir jau.
Ai, nu, norakstīt.
Nu, vai mums par tiem 6 eiro mēs tur vairāk neiebērzēsimies paši nekā.
Paši neviens, ja viņi nemantoja, tas jau nav
privāts. Nu, jā, protams.
Tas pašādīs dzīvot. Un tiešām papildināt arī punktu un norakstu.
Tad norakstam viņu, jā. Ok. Un tad vēl par plots 1-5 par īreslīgumu izbeigšanu arī uz biešo īpašnieci situāciju līdzīgi ar to atšķirību, ka tur nav komunālā maksājuma parādu. Tad ar 16. aprīli izbeidzam īres tiesības uz šo dzīvokli, jā.
Man jautājums, mēs Jāni runājam, vai tur kāds vietā varētu arī nākt, tu teici, Ranit runās.
Par staciju ir, par šo nav.
Tas būs uz aprīļa sēļa, ja viss
nesam. Varētu būt stacija uz aprīļa sēļa, par šito nav.
Par šito nav, jā.
Man tikai jautājums.
Nevar, es jā. Vai nevar jums jau, kur būtu tā vizītais sludinājums, ko mēs piedāvājam, ir, ko kāds iet un dzīvotē. Ja to, tas plots dzīvoklis ļoti švaks, jā? Nezinām.
Plots 15. Nu, es tur jumtu līdzi.
Tur ir kļūti, tur vai nevis plots ir, bet plots 15.
Bet viņi jau pa 15 runa.
Plots
1-5.
Lēmumā ir 1-5.
Lēmumā, jā,
tur ir višķi, jā.
Tad tur ir višķi. Nē, arī lēmumā ir 15. Nu.
Nē, ne, viss ir riktīgi.
Plots 1
ir
deklarētā
dzīves,
viens
par
iesniegumu iesniedzēju.
Jā, nē,
plots 15. Plots 15.
Es kārtībā.
Bet varbūt vajag ielikt sludinājumu avīzītē pašvaldību. Ani, sagatavs lūdzu? Ja? Pašvaldība piedāvā izīrēt plots 15 svītriņa 8 dzīvokli cik un tik kvadrātmetri. Mazums, nu, arī būt kāds nāk un dzīvo.
Es tikai nezinu, kāpēc ar 16. aprīlu, kāpēc ne, ne to
līdz. Nē,
es
neesmu rakstīšanas brīža.
Nē. Tā kā vajag būs. Aprīļa, marta avīzīte iznākus, un mazums kāds varbūt grib ietni dzīvot.
Jā, bet ja reāli dzīvoklis netiek izmantots, vai mēs nevaram ar šodien pieņemt lēmumu un veikt to, pārtraukt to īres tiesības.
Kā 1. aprīlu.
Vai 1. aprīlu, jā, nu tas tā, cilvēka vairs nav. Bet tieši tiesības viņam ir vēl problēma, vai tas
ir nelaudzis. Pats cilvēks nav?
Šis ir tas termiņš,
mirs.
Nav.
Jā. Šis ir termiņš, kad jāatbrīvo, jāsakārto, un tad to visu
lai... Jāizvāc
māk. Tad tas dod visiem, tas laiks.
Skaidrs, paldies, sapratu.
Lai tur visi kārtībā.
Visi
kārtībā. Labi, paldies. Par sakaru pakalpojumu limitu noteikšanu beidzot. Beidzot ir sakārtots ar tiem sakariem, un visticamāk arī varam nofinišēt. Ir arī nopietni numuri.
Tad es varu braukt pēc telefonu,
jā? Jā, tu varu braukt, bet tev pilnvērnīgies vai...
Uztīšu rēķinu, tu ēlētē.
325 eiro, un arī internets, parasto telefonus būtu neizmantoja magone. 10 eiro, Inguma Blaubā 3 eiro, arī Mūrniec 14 eiro. Mudīts Zamarīt 5 eiro, Jānis Vitrovs 10 eiro un internets. Anitas Prudzāne. Kāpēc tu esi Vītriņ? Arī.
Kur?
Anitas Prudzāne pretī, tam 2936 viņiem nav kaut
kā. Galtelefons 7.
Bet apakšā tas ir mobilais
2936.
Jā. Tad nevajag cipars?
Kaut kā ir izpalicies limits ar iepriekšējās veidās.
Nē. Māršu šeitiņu 5 eiro, Laila Jankovska, parastie telefoni. Ilzagīta balvoja parastais, tikai vīdzumā Alsenka mobilais. Silva atverga 1,21, LP man 1,21, Balvojas biblioteka 5 eiro, Olmās biblioteka 1,21, Rīvas biblioteka 3, Vērgals biblioteka 5, Sarāģi biblioteka 5, Daina Ziemu pēc 8, kā visu tīpus un internetu, ir jāpačānā 5, Mīnas Sīpo 1,21, Mairita Tumpele, tu visticamā, ka esi ir, nu, nevis vārds uzvārds, pareizi, Mairita Tumpele.
Tur informācijas,
jā. Jā. Mm-hmm. 5 eiro, Daina Vītola, viņai divreiz ir pastoji.
Tā
ir skaitā, izlasa. Ah, jā, tā ir skaitā, jā. Mm-hmm. Marita Romana 10 eiro, Lidija Lāca 5, skolotā istaba 10 eiro, virtuve 7 eiro. Vērgals pamats skola Lietveda 1,21, Aivars Prudzāns 1,21. Kā tev viņa, no?
Man ir savs.
Ah, tas ir.
Esmu.
Ok, Ingaša Novara 7 eiro.
Man ir rekuši tas pa 1,25, tas, kas stāv Lietvedē uz galda mobīlēs, ka bērni var nākt un zvanīt.
Mm-hmm. Kur vai?
Nu, tu bērni nav pašai visai?
Nē, ir, bet...
Sportzālē tas internets jāpiesāk. Mm.
Jā, sportzālē vajag internets, jā.
Monta Pēter man 10, Liena Anson Kastanītim 10. Dzintars Semenkovs 1,21, policija 14 eiro un arī internets, Vizna Ņēģi ar 14 eiro, Andis Cielo 1,21, Anna Broko 5,25, bet ne divi telefoni, Anna Broko.
Es sakāju,
cik man Transporta Markādījām 1,21, Moģu Sarājas 1,21, Alfreds Magona labiekārtoši no parastais telefons 2,50, Bovaldē Grunbergs 1,21, Guntars Ļaudams 8 un internets arī, tāds Bauman 1,21.
Kā tas Ļaudams strādā?
Ļaudams šobrīd strādā vienu reizi nedēļā, pirmdienās, jo mēs paši pagājušā, man liekas, ka nebija, mēs samazinājām viņam gan slodzi, gan algu uz pusi, un visticamāk, ka viņš ar vasaru iet projām un ir ierunāts no Kuldīgas viens, tāds certurītis, bet tur arī vēl nav vēl skaidrs.
Mm-hmm. Un sabiedriskās attiecības?
Sabiedriskās attiecības attiecās.
Viņa arī attiecās.
Viņa palika uz savu. Mm-hmm. Ar visiem ir ikrās saskaņās un beidzot ir nokārtības. Jā, par to sporta zālumā.
Kas ir sporta zālumā?
Internets.
Wi-Fi's.
Vērgals sports kalums sporta zālē, bet tur jau parastais...
Nē, LMT. Bet varbūt, ka pie reisiņa papildam, lai mums atkal nav jāatgriežas, tāpat kā mudzēja jāpaņēm ir viens mudējums. Papildi lūdzu arī. Labi, vienkārši, lai nav vairs jāatgriežas, es aizbraušu žēlim tēviņu paņēmu.
Nu, tas ir numurs, tad būs arī.
Jā, nu tad būs...
Tu brauksi?
Jā.
Tad man vēl skolē vajag divas telefonas.
Es nezinu, kāds man tu pats pēcis.
Nu, lai nav poga.
Arī. Jā, tad brādās. To es
neprotu.
Pikstīgi. To es neprotu.
Ne, tam vešam man jābūt.
Pasim, nu labi. Jā, varam vienoties to sporta zāli papildināt.
Jā.
Labi?
Jā.
Par grozījumu štats arestām terifikācijā vērgās kultūras namām. Kur mēs jau bijām?
Nē, nu, tad
tevi teja, visiem šipariem.
Jā.
Bet mēs jau to esam izrunāti.
Izrunāts ir, jā.
Mēs varam vairs pārgriezties. Un par pašvaldības izpildu direktoru ziņojumu pats Alfredam Magoņam.
Sēdējās talkā, noteikti, ka būs jāiestāvā tās liepiņas. tās, kurš tu ņem sārā, un atgriežos darbā. Sazudīsim visu, lai viņu sīt. Kad aizķeršanās pateicot, bija mākslas skolā. Noteikti kosmētisko remontu šodien tur bija arī strādāt, bet to, to gan veic Zanavīšu firma. Mēs tik otrā pusē, tajā sētā, kur uzliksim tās frīzes, kuras noņēmām no 50 parkā, ja tur bija to prasītāji. Tur tā ir ceļiņa, ka tur bērniem no jāvien gaudiem, tur tā ir vienā galā, bija diezgan liela kveļa, to papildu mēs tur pabeigs. To šodien pabeigs, tad mēs tur esam daļu izzāģējuši tajā upsielas. Mēs upsielā, bet
saksielā
malēji tur arī tie tādi, kas jau palikuši, bet es domāju, ka tos mēs atstāsim uz rudeni. Tāpēc to gatavosim augt, mēs esam tur ārā. Un tādā veidā tā kā... Un tā viss jau pārējais viņa kustās, saka, kaut kāds nāk un viņa parādās.
Jā, tas ir tūmumā. Tūmumā.
Ceļiem spiež ārā mūzikas vannas, tagad ir smagi. Jā. Tā neviena pavasara no gājas satiksmi kā tagad, vienai rikas par stundu.
Intensīvi sākt.
Es skatos, pie manis gan nav bijis arī veidojās, jo jūt, kad pusi trītā pusi akal.
Mēs arī Anna tā arī runāja, kad ir sēdes.
Mēs nevaram kaut ko prasīt, lai iegūtu.
Mēs prasīsim. Mēs tieši to Jānim lūdzam, lai noskaidrot, kas tas ir par...
Andrijas nākamā visu uzmanību, vēzju, kā viņi... Iekšā nāk par šopus tukšā, bet ārā nāk, tu nāk šķeltnieku optimisms. Es tūlītās pēc sēdes, ka būšu atpakaļ par telefoniem, pēc tiem numuriem apzvanīšu visus un patiešu, kas tur notiekās, lai viņi...
Nu, tur jāved vienkārši, jā, tur tā kā cauri zors, tur ir jāizvien mārā, jā, tur nevar aizvērt, bet tur tā aizvilkšana būs tikai aizvilkšana.
Tas ir tikai,
jā. Tas ir tikai,
tas ir, tas nav jāatvērt.
Tur ir saturīgs virsū jauz,
tur ir jāizņem mārā,
jā,
un... Mēs tieši tā jaunājam par to, jā. Ja mēs te braucām par to.
Jo Laskalna MKM regulāri iet ārā satiksmēs.
MKM tur iet Laskalna optimists
un Meca.
Un Lateira.
Meca arī.
Gatīgi Meca arī. Nu pie Nelsona tie vēl cits vēl nāk pa šo pus, bet tā Mairi, tad viņiem jau vienosies kaut ko nezinu kā, bet kad smagais iet pa... Pa dambi ārā, pa to pusi, it kā jā.
Uz Rudzīti,
jā. Jā, nezinu, kas izdēja par šo pusi, bet daļa pat apkārt. Jā,
viņa ceļa, valsts ceļa.
Bet viņi tur sāļējuši tajā galā viss tur.
Kurā vēl? Kurā vēl?
Nu, pie...
Nelsona?
Aiz Nelsona iekšā vēl
tur. Rubiņiem?
Pie Rubiņiem, jā, jā.
Nu, to jau, tas jau viņa ceļš, un patiesībā, ka kožams tikai nav bijis labs līdz šveikuši dambi, tam tikai nav
ceļš. Jā, bet, ka to džipu pašam tiesa savus.
Tā kā, ja jūs kaut ko ieraugt pārvilos tā pa vienam, kas ir kāds priekrītos acīs, tad droši sakiet, nerakstiet uz kurzēm svārdu, man jāsaka tā, ka tas cilvēks teica. Un man iet rakstiet, ja gadījumā kaut kas tāds, kas iekrīt acīs, kas jāpadara.
Varbūt Jānim tos piekās.
Nu, man tagad, nu, es visu notiek arī tā kāpēc, man otro dienu ir vēdes, atradīšu vērgulē, es cerēju, kas ir pabeidz vērgulē, nu, tad būs ziemu. Un tā, talk, jā, plānojam talk.
Ko darīs talkā?
Talkā mums sadalīs, nu, būs arī kapu kopšana būs, jā. Doma ir arī par sarēkām tur iestādīt kādu kociņu, jā, mums ir pēc projektīņa kaut kur kādu. Tur tas būtu tāds darāms darbs, jā, protams, skola sadalīsies pa apdzīvotajām vietām.
Plocē arī būs kāds, kas pieskat, jā?
Jā, plocē arī vajadzētu tur arī jāiet, mēs uztaigām. Tā kā katru gadu mēs.
Nu, vienīgais, ja plocē nevar zupu, tad vajadzētu atvest uz skolu pār.
Tiešā, cik būs tie...
Jo ziemu pie vāru, man liekas sarēkās vāru.
Jā. Kas plocē? Jā, arī.
Kas plēdās?
Tu tur mazs
pārstrādās. Jā, jā. Mazs
strādās. Es to
beidzās Tu jau nevar aizmirst, nu, kad es tik braukāju vakarā. Par
atsauktātajām bedrēm, jā, es te izmēģināju vispārībā to... Rīvētos
asfaltu,
to
iepēja
labi saglabājās, labāk
nekā
grāmatas,
līdz kamēr pradies kārtīgi. Jā, un kā to apgaismojumu tai skolai, kas tur, tur viss ir beidzējis?
Nē, nē, tas rikta elkšā, jo viņam sajūka viss ir tie aparāti, es zvanu tam.
Tur tas, kas likt, tas teica, ka vairs nebraukšot uz tevi.
Nē, nē, es viņš ir tas vicē tikai, vicēs ir priekšnieks cits, jā.
Jā, jā, jā.
Tā es to saukšētu uz lokturīšu, un es ieteicu arī, ka otrā pusē man tādu pašu gaismiņu zvaigu.
Višecijan par to, kad ir tādi problēmi viņam, viņš man pavēl tūlīt savu otrā pusē kolonas izgaismos. Nu, to vērānu saucamo, ja? To viņš izgaismos pa savu visu
prāmu. Bet tas viens prožektors, mēs skatās jau blāk nedēļ.
Bet ne, tagad tie prožektori atvejs, tev kā ir tā augšā tie pie stabiem, tie ir...
Tie tukši zīdņēm,
jā. Nu, ir kā, ja viņi ir ūdens izturīgi, bet nu...
Ķīniņš,
ja viņš ir ādens zem ūdens, vai?
Vienreiz. Pārējie jau tur ir vēl, bet tie divi neizturēs.
Vēl kādi jautājumi varbūt?
Es nezinu, vai tā ir īstā reize šobrīd par to runāt, bet Fredis ieminājās par to daļdārznieci un tāpat par to kādu loku krūmas iršanu. Varbūt, kad kaut kāda attīstības komitejas sēda kopā jātaisa ar mūsu daļdārznieciem, ainā varkstītas atvērnājuši. Un Alfredu par tādām atsevišķām apzaimošanas, stādīšanas un siršanas lietām. Nu, piemēram, viens tāds jautājums, kas kādreiz Fredis teica un teicu, runāju arī ar Andu, man liekas, ka tas dzīvžogs, ja viņi tā varētu saukt, patiesībā viņš nav dzīvžogs, viņš ir nekot krūmi. Nē, es domāju šito te gar šoseju aiz parka no Maldugun ielas līdz gan Ristē būdē tas nekoptais. Un viņš nav pat, es saprotu, ka nav stādījis, ir kaut kāda grāvi vieta aizaugusi. Ja? Un kādreiz viņš ir bijis cirps, bet tur ir dažādi sugu koki, tur ir kļavas, tur ir roši, tur ir kaut kāda kārta un vēlzina, kas tur iekšā. Es domāju, ka viņš ļoti prasti izskatās. Mēs ar Andu runājām, teiksim, cērpams. Viņš patiesībā arī nav, jo tur tas sugu sastāvs nav tāds, kas ir derīgs ciršanai, cirpšanai. Un izskatās viņš briesmīgi kaut gan. Es saprotu, ka daudziem aiz pieredumu liekas, ka viņam tur jābūt vienkārši gadu gadiem. Viņš tur tāds ir stāvējis. Manuprāt, viņu vajadzētu novākt, runāt varbūt ar to pašu, ka mēs esam iznomājuši tagad to zemi, lai viņš izplēš un āklis ceļam, un tad padomāt par tādu lietu, varbūt, ka mēs varam kaut kādu bērs rindu vai divas rindas bērs vai brīvā, izvietot brīvu kaut kādu bērs stādiem, ka to ceļu varēja kaut kāds cits koks, bet bērs ir labs tādā ziņā, ka viņš neaizsēd skatu, ka viņš ir caurspīdīgs, tepat mēs vēgulē varam smuk redzēt tādu bērs birzīt ceļu malā, kas patiesībā ļoti atdzīvinainā un tajā pašā laikā arī viņi neaizsēd skatu tālāk. Nu, pa tādām lietām, teiksim, man tad otrs, kas man tagad pēdējā laikā vajag krīt acīs, Kiričenko noplēst Aroni lauku, ja, nostu, un līdz ar to tur no dzirnā puses, no šosejas pavirās tas neglītais skats uz tām nolaistajām, nesakoptajām vecajām Altbrūžu gaižām, ja. Nu, labāk tur daļa kas ir priekšā, kaut kādi zaļi krūmi vai kas, nekā šitā nesakoptā ainam, kura, cik es saprotu, arī tuvākos gados nemainīs, es labāk nepaliks. Arī tādā vietā, varbūt, kad ir vērts domāt par kaut kādiem stādījumiem, varbūt, ka pat vajadzēja nevajadzēja ļautiņa visi cirs novas, bet patreiz tas kāds ir tāds ļoti nesakops nefamilis.
Pamests kolpas.
Un tādas lietas patiesībā vēl šur un tur. Varbūt, kad ir vērts, varbūt mūsu attīstības komitejā par to runāt. Un štukot kaut ko, kā to ainā uzlabot tādās vietās, kur to var izlīt.
Ne, pilnīgi piekrītām. Par to parku ir tā, ka tur bija plāns, diezā viņš tuvākā laikā realizēsies. Parkā, kad Upsmuļš parkā notiek pasākumi, tur bija doma, ja būtu tā Eiropas nauda bijusi, kas mums neizgāja kopā ar Nīcas pašvaldību cauri, tur bija domāts tālāk.
Jā, mēs runājām pēdējais par to, jā. Jā. Bet tas jau tas
neatbrisīs to, jā, to skrūmus un varbūt tev ļoti labi domāju par tiem bērziem, bet tur vispār baigi mitrs
ir traucīgi. Tur ir sākarnieks,
kas tās no parkuma sakne māja. Bet tu pie sakmās mājas tur ir tie, tas krūmu puduši, lai viņš
šaut. Es domāju, ka ideja ļoti labi un skaidrs, ka viņš nekas nav. Varbūt, ka viņš, es pieļauju, ka varbūt viņš ir padomu laikos stādīts. Varbūt,
kaut kāds
sniega
barjera. Jā, varbūt, ka viņš kā sniega barjera, bet viņš tiek man tālu nosnots. Kaut gan viņš jau gadu sevi vēlīt.
Tā vēl ir zemu, tā kā šo sniega. Nu, viņš pat pa sevi ļoti zemu.
Nav jau izdevies, protams, bet redzi, pa mitrum ir. Konkrēt par to vietu un tur, man tādā nelaba aizdoma, ka tur kaut kur zem ceļa jābūt ir celtekā. Bet tam laukam vajadzētu būt savienotam ar šo pusi, ar parku pusi. Un tad viņš aiziet lejā.
Uz drociņu?
Jā.
Nu, viņš jau
redzīt. Ja tur, ja, ja tur to dabūnu patīrīt, tur var nosusināties. Tad tagad tu redzētu, ka brauc iekšā tā ieplakā, tur stāv ūdens.
Ja tur ir slāk.
Nu, lūk, man tā dovis, es godīgi saku, nes izpētīs tur, bet tur vajadzētu būt pēc loģikas. Es
domāju, ka tas jautājums ir atrisināts.
Nē, nu, viņi tas ir atrisināts. Un tad drīzāk, kā jau mums pareiz arī teica, drīzāk skatīties par to stāvlaukumu izveidu. Un tas, ka tie krūmi jāplēš ārā, tas ir fakts. Tur jau nav nekāda problēma, un būtībā tur ar Andreju varētu arī pats sarunāt, ka viņš to atdod viņam to šķeldi, un cits jau
izdienīt. Zinu, protams, viņš vārts šķeldi, un mēs ar vēļu.
Bet nu, kamēr patreiz tur nekas nenotiek, tur mums alam lauks otrajā pusē, nu viņš tur tā.
Pa to brūzu arī, ko Andris teica, tur taisnīgi droši vien tik tālu. Nē, es domāju, ka tur vajadzēja kaut kādu aizsargu slāni, tā kā tur arī tisto tiešām tā kā pēc kara.
Tur tas rievīgs skats vai
par to? Te no darbnīcas puses, ka brauc pie sākas.
Jau redzētu reizi, jau
izmantoju. Tādas vietas ir vēl, tas ir šitās ir tādas,
kas tādas ļoti labi. Nu, varbūt tiešām uztais kaut kādu prātu vētru un kaut kādu zinošu cilvēku.
Varbūt tā kā reizēs komitējā, varbūt lūgt. Lūk, tā lai viņi padomā par šādām te lietām, kur vēl kas būs tāds darāms. Un...
Alfred, tu norganizēsi, jā?
Mm-hmm.
Labi.
Okay.
Kas vēl tās, ja no, man piedāvājums sēd slēgt, tiekamies 18. aprīlī un 25. aprīlī domas sēd pārbilostā. Paldies!
Paldies!
Vēl kāds gribēju teikt par